Kdyby ovšem ten akt neměl velice zásadní dopady na svobodu projevu občanů v těch členských zemích. Takže pod těmito sankcemi oni vlastně, myslím tím Evropskou komisi, mohou nutit ty platformy k tomu, aby třeba stahovali nějaký obsah uživatelský, aby blokovali nějaké uživatele. Členské země EU se přijetím tohoto DSA vzdali pravomoci regulovat ty platformy na národní úrovni. Jo, o tom se málo ví, takže ať to tady zazní opravdu pro každého.
Cez videoaplikáciu sme sa dnes spojili s pánom Vlastimilom Veselým zo Spoločnosti pre ochranu slobody prejavu. Pekný deň želám do Brna.
Děkuji za pozvání a dobrý den na Slovensko.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Pán Veselý, budeme sa rozprávať najmä o jednej téme, a to je DSA, teda Digital Services Act. Môžeme to preložiť ako akt o digitálnych službách. My sme ho u nás na Slovensku schválili pomerne v tichosti ešte minulý rok. U vás v Česku ste sa s tým neponáhľali, akurát teraz je to tam u vás na pratrase. Skúsme si teda na začiatok aspoň v skrátke povedať, čo to DSA vlastne je a čo vašej spoločnosti na ňom najviac prekáža.
Ten název už naznačuje, že zahrnuje spoustu digitálních služeb a na první pohled by se mohlo zdát, že to je velmi přínosný a nevinný legislativní akt. Konkrétně teda je to nařízení, to znamená, že členské státy mají povinnost ho implementovat do své legislativy. On byl schválený už v té první podobě Evropským parlamentem v srpnu 2023, pak v tom svém plném rozsahu v únoru 2024, či to už vlastně víc než rok zpátky, ale pak až byla teprve lhůta na to, aby ho členské státy implementovali do svých národních legislativ a vlastně zřídili tam funkce nějakých národních digitálních takzvaných koordinátorů, které by měly dohlížet na plnění těch povinností v dané zemi a aby certifikovali takzvané důvěryhodné oznamovatele, pak určité arbitry pro řešení soudních sporů, ale k tomu se možná dostaneme. Já jenom na úvod řeknu tolik, že na první pohled, jak jsem zmínil, je to bohulibá legislativní úprava, která má vlastně sjednocovat trh, no harmonizovat, jak oni říkají, trh v Evropské unii a bránit kybernetickým zločinům třeba a podvodům v e-commerce službách, což by asi každému z nás znělo dobře a s tím bychom asi nikdo neměli problémy. Kdyby ovšem ten akt neměl velice zásadní dopady na svobodu projevu občanů v těch členských zemích. A to znamená, aby tam pod záminkou různého zase honění dezinformací nemohla Evropská komise zasahovat a ty platformy typu Facebooku, YouTube, X-ka, bývalýho Twitteru, nutit pod velmi ostrými sankcemi, ty sankce mohou být až 6% z celosvětového obratu. Jo, takže i když ta platforma vlastně tady podniká třeba v Evropě, tak ten trest by se nevztahoval jenom na její výnosy z Evropy, ale z toho celého světa. Takže pod těmito sankcemi oni vlastně, myslím tím Evropskou komisi, mohou nutit ty platformy k tomu, aby třeba stahovali nějaký obsah uživatelský, aby blokovali nějaké uživatele. A vlastně za tu dobu už můžeme vidět, že vůči Muskově Twitteru, poté, co vlastně on odstranil tady to honění těch dezinformací a odmítl vlastně filtrovat ten obsah podle politických názorů, tak mu vlastně neustále vyhrožují. Byl to předchozí komisař Breton a týká se to i té současné Evropské komise.
Predkladatelia toho návrhu a jeho zástancovia, ako ste povedali, operujú takými vznešenými myšlienkami, že DSA má zabezpečiť bezpečnejšie a transparentnejšie online prostredie, zlepšiť postavenie spotrebiteľov, takisto sa tam má bojovať proti nezákonnému obsahu, čiže naozaj v celku pozitívne veci. V čom vy, v akých konkrétnych formuláciách vidíte ten najzásadnejší problém, ktorý by mohol zapríčiniť to obmedzenie slobody prejavu?
V prvé řadě ještě chci říct, že členské země EU se přijetím tohoto DSA vzdali pravomoci regulovat ty platformy na národní úrovni. Jo, o tom se málo ví, takže ať to tady zazní opravdu pro každého, že vlastně Česká republika a Slovensko, kdyby prostě chtěli si v nějaké legislativě definovat svoje nějaké nástroje na regulaci těch velkých gigantů a donutit je třeba k něčemu, tak v tuto chvíli prostě oni se toho vzdali ve prospěch Evropské komise. A Evropská komise, jak jste sám řekl, tam má ty hezká slovíčka, že by se měl stahovat třeba nelegální obsah. Zase proti tomu těžko protestovat, to si myslím, že každý asi s tím by problém nikdo neměl. Ovšem tam už jsou ty právní pasti. Co je ilegální obsah na Slovensku nebo u nás? Je to podle našich zákonů, nebo se to bude týkat toho, že v některé členské zemi, která má ty zákony třeba přísnější, což dneska je třeba Irsko, Německo to může být, Británie už samozřejmě ne, tam ty zákony už mohou být jiné a má se teda to evropské právo řídit tím přísnější legislativou v některé členské zemi, anebo se to má týkat té členské země, odkud je ten postižený uživatel. Jo, to není úplně jasné, o tom se právníci přou a vlastně v tuto chvíli ještě neví, jaká praxe bude probíhat, protože ta formulace je velmi nejasná. Ale to úplně nejpodstatnější, k čemu se teda až teď dostávám, je to, že ten obsah se může stahovat, mazat, blokovat, nejenom ve smyslu nějakých ilegálních výroků, například výhrůžky násilím, samozřejmě šíření dětské pornografie, podpora terorismu, když řeknu takové tři flagrantní příklady, kde třeba my nemáme problém s tím, že takový obsah by se měl mazat, ale také může jít o obsah, který vůbec není nelegální. Jo, nikde v Evropě třeba je naprosto legální, ale podle těch formulací Evropské komise je problematický, jo, je škodlivý. A oni rafinovaně se tam už pak v těch dalších verzích vyhnuli tomu slovíčku dezinformace, to už tam dneska nenajdete, by to bylo původně v těch raných verzích toho DSA, a používají velmi zajímavá sousloví, která by si měli občané, právníci začít pomalu osvojovat. A to je sousloví systémové riziko. Zase velmi vágní pojem, každý si pod tím představí něco jiného. Nebo narušení občanského diskurzu. To jsou třeba formulace nebo ty důvody, které Evropskou komisi mohou opravňovat k tomu, aby nařídila těm platformám nějaký cenzurní zásah. A řeknu ještě jednu věc, Matt Taibbi, což je jeden z těch tří autorů slavných Twitter Files, takového toho odhalení vlastně té cenzury, která probíhala v Americe ještě za prezidenta Bidena a vlastně takového toho skandálu, který odhalil, že ta cenzura probíhala na objednávku americké vlády, tajných služeb a tak dále. Tak podle Matta Taibbiho třeba tato DSA přispělo k tomu, co se stalo v Rumunsku se zrušením prvního kola prezidentských voleb. Takže ono to už může mít i takovéto konsekvence a zasahování vlastně do demokratických pravidel a principů v těch členských zemích. Takže v první řadě, když to mám shrnout, je to možnost mazat, cenzurovat i obsah, který je legální, ale podle Evropské komise může být systémovým rizikem či narušením občanského diskurzu. A za druhé, čeho my se bojíme, tou druhou hlavní věcí, abych teda to zkrátil a nešel úplně do detailů, je zavedení takzvaných důvěryhodných oznamovatelů, v angličtině trusted flaggers. A u nás třeba byl Český telekomunikační úřad pověřen tou rolí toho digitálního koordinátora. A až dojde k tomu schválení toho českého zákona, který má implementovat DSA, tak bude muset certifikovat nějaké pravděpodobně neziskovky, toho my se bojíme, politické neziskovky, inklinující zase k tomu progresivismu, aby nahlašovali nějaký problematický obsah podle nich, a pak ty platformy zase budou mít povinnost se prioritně věnovat tady těmhle nahlášením a vlastně musí na to reagovat. Takže musí ten obsah buď to stáhnout, anebo jim teda dát reakci, tohle jsme nestáhli z toho a z toho důvodu, vést o tom reporty složité, čili velká byrokracie tam je spojená s tím. A to je něco, co si myslím, že může zase zatížit ten celý prostor té informační výměny v normální společnosti demokratické, aby se lidé sami báli a aby se autocenzurovali.
Tie formulácie, ktoré ste spomínali, sú také, že v podstate sa zanedá skryť čokoľvek, čo aktuálnej garnitúre nebude vyhovovať. Niečo podobné sme zažili aj my u nás počas obdobia covidu. Asi ste zachytili, že tiež bola vytvorená skupina kvázi odborníkov, ktorí určovali, čo je dezinformácia, ktoré médium je seriózne, ktoré je konšpiračné. No a tie konšpiračné potom samozrejme boli vypínané. Niečo podobné deje sa aj u vás v Českej republike?
Samozřejmě, tohle se děje v celé Evropě, dělo se to ve Spojených státech, dokud teda nová americká vláda, dokud Trumpova administrativa už nezatlačila na ty platformy, dokud její šéfové, asi nejznámější příklad, že Mark Zuckerberg, který před nedávnou dobou vlastně otevřeně přiznal, to je taky dost zajímavé, že nám tady mnozí ty léta předchozí argumentovali, to ale není cenzura, to jsou soukromé firmy, oni si mohou dělat, co chtějí, oni si mohou ten obsah prostě mazat podle své libosti. A ukázalo se, že ne, že přímo Mark Zuckerberg otevřeně přiznal, ano, my jsme cenzurovali pomocí algoritmů, které dělali chyby, není to korektní, využívali jsme nějakou síť těch takzvaných fact-checkerů, kteří nám ten obsah nahlašovali. A ti faktčekři, že jo, nebyli objektivní, taky se řídili podle nějakých svých zájmů, často politických zájmů, neodborného posuzování. Takže vlastně ty platformy od toho odstupují, ty americké, ty velké. Ale co je možná důležité tady říct pro nás v Evropě, to platí jenom pro Spojené státy. Jo, ten Mark Zuckerberg v tom svém projevu to tam otevřeně řekl, že my s tím teda jako přestáváme, nebo budeme to jako omezovat, nebudeme to tak přehánět jako dřív, ale jenom pro americký trh, protože v Evropě mu hrozí kvůli DSA těch 6% sankcí z toho obratu. Takže dokud bude DSA v Evropě platit, a teďka to chci zdůraznit, i kdyby jsme to třeba v České republice nepřijali, nebo dneska je, myslím, že třetina členských zemí, které to ještě nemá implementováno v té své právní úpravě, tak to DSA jako celek na té evropské půdě už platí a ta Evropská komise už má ty pravomoci, jo? Takže ona může už ty sankce udělovat. Pouze třeba u nás nemáme ještě ty certifikované nahlašovače, jo? Ty důvěryhodné oznamovatele, takže to se třeba ještě u nás tady neděje. Ale komise prostě tu pravomoc má a ten Facebook nebo YouTube, Google prostě vědí, že v Evropě se nemohou chovat tak svobodně jako ve Spojených státech.
Ten Zuckerbergov prípad je v celku zaujímavý, pretože on v danom čase za to overovanie faktov, fact-checkery a podobne veľmi bojoval, chválil to. Ako náhle k moci prišiel v Spojených štátoch Trump, tak úplne otočil. To znamená, odkiaľ vietor, tam plášť. Čomu sa dá vlastne veriť? Bol presvedčený o tom, čo bolo predtým, alebo hovorí pravdu teraz?
Já bych nechal diváky, ať si to každý posoudí po svém. My samozřejmě se tomu usmíváme a myslíme si, že kdyby došlo zase k obratu, tak pan Zuckerberg zase půjde, že jo, s větrem. A je to zase pochopitelné, jeho business zájmy jsou veliké a on se musí chovat tak, aby nestratil inzertní příjmy.
Áno, otázka je, že keď stratí tvár, ako to bude pôsobiť potom v takom prípade. Už sa možno aj stalo. Dobre, DSA, pokiaľ mám správne informácie, pomerne ostro kritizoval aj viceprezident Spojených štátov amerických J.D. Vance. Oni celkovo Európe vyčítajú v ostatnom čase, že má tendenciu umlčovať demokraciu a teda názory občanov. Ako to hodnotíte?
No, pro nás ten projev J.D. Vance na Mnichovské konferenci byl naprosto průlomový a v podstatě my existujeme jako společnost pro obranu svobody projevu od ledna 21 a těch polemik, které jsme prostě vedli o tom, co se děje na těch sítích, bylo samozřejmě mnoho a tímhle projevem J.D. Vance se vlastně potvrdily ty naše slova, že prostě Evropa v tomto, to je možná třeba zase přiznat, že kopírovala ty Spojené státy, jo? Kopírovala tu politiku Obamovu, Bidenovu, která vedla ty platformy, že jo? K těm restrikcím a k tomu falešnému boji s těmi dezinformacemi, kdy si vlastně pak ti různí fact-checkři a ty neziskovky sami určovali, co dezinformace je a co není podle svého politického zabarvení. Takže pro nás ten projev J.D. Vance byl naprosto průlomovou událostí. Taky jsme ten jeho projev na našem webu komentovali rozsáhle a vlastně vysvětlovali jsme i nějaký kontext, který to pro nás má tady v České republice nebo v Evropě. No a myslíme si, že teď je prostě na tahu Evropa, respektive Evropská komise. A pokud nebude minimálně, to je můj osobní názor, revidovat ten akt o digitálních službách, ne-li ho úplně zrušit, tak podle slov nejenom J.D. Vance, ale myslím, že i některých dalších amerických představitelů to prostě může vést opravdu k přerušení nějakého toho velkého spojenectví euroatlantického, nebo dokonce, a to tam zaznělo, zpochybnění jejich závazků v NATO. Takže není to možné brát na lehkou váhu, proto tímto argumentujeme i naší vládě, která vlastně protlačuje to DSA v té české verzi, teďka je to vlastně ve sněmovně a nese to zase bohulibý název zákon o digitální ekonomice. A zase, jo, to má v sobě spoustu bohulibých přínosných věcí, ale je tam ta implementace tady těch restrikcí a tady té cenzurní pasti z toho DSA. A je prostě kouzelné, že i poté, co zaznívají z Ameriky tyto hlasy od J.D. Vance, Trumpa a dalších, tak oni ještě urychlují vlastně ten tlak, aby to ještě stihlo se schválit, dokud jsou u vlády, protože u nás ty volby se předpokládá, že budou vypsány na úvod října. A to je tak si myslím akorát, aby to teda ještě tak stihli tu platnost toho DSA. A ta naše argumentace je prostě taková, proč s tím spěcháte, tak prostě pozastavme to projednávání do té doby, než se vyjasní, zda Evropská komise podnikne nějaké kroky k té revizi, aby vlastně zachránili ten vztah s těmi Spojenými státy, který si myslím v našem zájmu ve celoevropském je, aby prostě tady byla nějaká vstřícnost, nějaká obchodní spolupráce. A přesto Evropa stále jde tím směrem a česká vláda se jakoby nějak neohlíží na obrovský odpor, který to v Americe vzbuzuje, to DSA, a pokračuje teda v tom dostat to ještě do toho října do legislativy.
Viete, viacerí európsky politickí predstavitelia už vyhlásili, že momentálne v Amerike nie je správna vládna garnitúra a v podstate treba vydržať niekoľko rokov, kým sa to tam zase zmení, dostane sa to na dobrú, normálnu cestu a potom budeme môcť byť s Američanmi opäť veľkí kamaráti, tak ako doteraz. Vy ste spomínali, že je momentálne na ťahu Európska komisia, ktorá by sa mala rozhodnúť, či teda pristúpi k nejakej revízii, ale vzhľadom na to, aké je tam momentálne zloženie, asi sa touto cestou uberať nechcú. Vyzerá to tak.
Je to pravděpodobné. Je to pravděpodobné. Bude se muset počkat na nějaké další ještě volby národní v Evropě, aby na Evropské radě, odtud prostě musí vzejít ten tlak na změny. A teďka nemyslím jenom na DSA, jo, máme tady ještě nějaké další, ať už jde o cenzurní návrhy legislativy, je tady ještě European Media Freedom Act, o kterém si můžeme povídat, je tady snaha Evropské unie nebo komise rozšířit platnost takzvaného hate speech, takových těch nenávistných, zase v úzovkách to řeknu, nenávistných projevů, aby se z toho stal mezinárodní trestný čin, opravdu závažný, jo, na úrovni pašování zbraní, drog nebo obchod s bílým masem, tak oni z toho chtějí udělat takovýhle tak závažný zločin. Či těch snah Ruské komise o naprosto šílené legislativy, jak v oblasti cenzury, tak v oblasti třeba migrace, že jo, tak v oblasti Green Dealu, ale to už bychom se asi dostali trošku za hranice našich témat. Takže tam si myslím, že ta jediná cesta k nápravě prostě bude tlak na Evropské radě, kde doufejme, že bude více vlád, které budou bránit suverenitu členských zemí a nenechají si vnucovat tahle tam prostě nařízení, která škodí občanským svobodám, škodí bezpečnosti Evropy a škodí prosperitě Evropy.
Áno, väčšinou to býva tak, že keď sa niektorí európsky národní predstavitelia ozvú a nejdú teda s tým európskym prúdom, tak automaticky ich začnú dávať dolu, hrozia im nevyplatením rôznych príspevkov z európskych fondov a podobne. Takže nie je to úplne závideniahodná situácia ani pre tých politických lídrov, ktorí možno ešte majú nejaké zvyšky zdravého rozumu.
Uvidíme. Uvidíme, jestli se pokusí odvážněji vzdorovat tomu tlaku online a dalších.
Združenie Reportéri bez hraníc vydáva každoročne, myslím, že to býva začiatkom mája, takzvaný rebríček slobody slova. Za minulý rok Slovensko pokleslo, tuším, 12 miest na 29. priečku. Česká republika je na tom lepšie, ste 17. v tomto rebríčku. Zodpovedá to podľa vášho názoru zhruba tomu, aká je sloboda slova na Slovensku v Česku?
No, já se přiznám, že jsem neviděl ten aktuální žebříček teďka, co zmiňujete, tu jeho aktuální podobu, ale vzpomínám si, že jsem ho viděl před několika lety a musel jsem se nad ním trošku usmívat, protože když člověk vidí, že teda jaksi nejlépe z Evropy ve smyslu svobody slova na tom jsou země jako Švédsko nebo Německo, to bylo, myslím si, před nějakými, nevím, 3, 5 lety, tak k tomu jsme se mohli jenom smát. Takže za mě brát tady tento žebříček od Reportérů bez hranic, který zase mají nějaké svoje politické zabarvení a i ta metodika, když jsem se pokoušel si dohledat vlastně podle čeho oni to měří, jo, tak mi z toho vyplývalo, že se spíš obracejí jenom na nějaké svoje spřízněné respondenty z těch zemí, kterých asi nebylo nějak mnoho a záleží pak, koho si vyberou, jo? Koho se zeptají, jak se vám žije v té zemi, jak se vám vlastně dělá novinařina. Asi nikoho nepřekvapí, že za kým vlastně oni, tady ti progresivističtí novináři chodí a koho se ptají. Jo, takže tohle bych asi nebral za nějakou bernou minci. Zase ke Slovensku se těžko můžu vyjadřovat, sledujeme samozřejmě dění i u vás, ale zase tak hluboce si komentovat to netroufám. Za nás samozřejmě došlo v posledních těch 3, 4 letech za Fialovy vlády jako k šílenému propadu, myslím si, k šílenému propadu občanských svobod a k obrovským bezprecedentním útokům na svobodu slova. Zase, abych nemluvil jenom tak jako abstraktně třeba pro vaše diváky, kteří nemusí sledovat dění u nás tak podrobně, tak prostě možná zaslechli, četli o blokaci asi 28 webů, když začala válka na Ukrajině, bez jakéhokoliv zdůvodnění, bez jakéhokoliv právního podkladu. Teď před Vánoci těsně byl naprosto náhle, nečekaně, přes odpor různých právníků, také jsou tím šokováni, schválen přílepek vlastně k zákonu, který s tím vůbec nesouvisí, o takzvané neoprávněné činnosti pro cizí moc. Teďka, když to někdo možná uslyší poprvé, tak si řekne, tak to asi je nějaký zákon, že jo, proti špionům, což ano, tak je to vlastně zdůvodňováno, že se mají bezpečnostní složky dostat do ruky nástroj, který lépe bude postihovat někoho, kdo opravdu ve spojení s cizím státem tady provádí nějakou třeba zpravodajskou činnost. Jo. A zase, proti tomuto by asi nikdo z nás nic neměl. Ale odborníci, co se v tom pohybují, říkají, tohle máme přece v zákonech už dávno. To jako není potřeba na to něco nového schvalovat. Ale podstatné je, že ta neoprávněná činnost pro cizí moc, když to takhle řeknu, tak se asi budete většina z vás domnívat, že v tom zákoně je napsáno, jaká je to činnost, co to je ta cizí moc, jestli teda jedná se o nějaké bezpečnostní složky cizích států nebo nějaké zástupce vlády. A ne, ta prostě není vůbec vysvětleno, o jakou činnost jako se může jednat a co se myslí tou cizí mocí. Takže my teď vlastně máte, děláme nějaký mediální rozhovor a vy jako novinář třeba budete komunikovat, řekněme, s nějakým svým kolegou z jiné země, třeba z Německa nebo z Maďarska. Budete informovat ho o tom, co se děje na Slovensku. Teďka teda trošku jako teoretizuji, kdyby ten zákon platil u vás. Jo? A v tom okamžiku vlastně jste postihnutelní, protože vlastně děláte nějakou činnost ve spolupráci s cizí mocí a je jenom na tom soudu, jestli si ho vyloží takhle volně a bude vás postihovat, a to jsou tresty opravdu z několika lety odnětí svobody natvrdo. Takže to jsou tak jenom dva příklady, ta blokace webu, tady ten přílepek od těch Vánoc, plus si k tomu přidejme našeho koordinátora strategické komunikace, pana plukovníka Foltína, který dostal funkci a v rámci té funkce se používá naprosto šílené výroky, kterými uráží vlastně statisíce českých občanů, kteří mají třeba jiný názor na vládu nebo jiný názor na nějaké zahraniční dění v cizí zemi. Jo, takže ten tlak, ta rétorika vlády je natolik ostrá, natolik jako nepřátelská, že vlastně spoustu lidem připomíná dobu normalizace a takové to vyrábění toho vnitřního nepřítele z každého, kdo prostě nerespektuje přesně tu linii vlády, jakou oni by si přáli. Takže já nevím, jak moc bychom jako klesli na nějakém žebříčku, ale to, co se tady děje za poslední ty 3, 4 roky, je opravdu šílené. A já ještě tomu dodám jednu věc. My jsme jako společnost vznikli v únoru, no, v tom lednu 21, čili ještě za předchozí vlády. A byli jsme nespokojeni, jak ta předchozí vláda se málo jakoby snaží angažovat v té regulaci těch digitálních platform, které cenzurovaly, že jo, i ty české občany. A tam jsme přišli nějakou jejich větší aktivitu a nějakou větší obranu té svobody slova. No ale vlastně od té doby, za ty 3 roky, tohle se samozřejmě nezlepšilo, ale ještě navíc přibyly naprosto přímé intervence těch našich vládních představitelů a zákonodárců, kteří prostě vytvářejí tlak na normální lidi mimo internet. A já teďka zase neřeknu přesné číslo, ale myslím si, že tady jsou stovky lidí vyšetřovaných za to, co někde napsali nebo řekli, čili za čistě svoje názory. A myslím si, že nějaká zhruba stovka těch lidí je fakt stíhaných. Stíhaných, včetně nějaké učitelky, která něco řekla během výuky, a soud to zdůvodnil tím, že to sice byl její názor, ale ten většinový názor je jinde. A za to ona prostě byla odsouzená. Takže to jsou ty poměry jenom na dokreslení, kde my se teda teďka nacházíme v České republice.
Znie to naozaj hrôzo strašne a bohužiaľ musím povedať, keď si teda pospomínam, ako to u nás vyzeralo za bývalej vlády, že 90% vecí je v podstate ako cez kopírák u vás aj u nás, tak len dúfajme, že sa to nejak dostane do normálnych kolejí a naberie zdravý smer, lebo tieto veci, ktoré ste aj vyspomínali, asi človeku veľmi na optimizme nepridajú. Pán
Já
Veselý,
myslím,
v každom
že
prípade.
takové nadějné, pardon, na, nadějné, na nadějný fakt možná do budoucna je ten, že se společnost probouzí.
Ano.
Jo, a že vlastně většina lidí už si uvědomuje, že ta svoboda projevu tady není taková, jako jsme byli zvyklí v 90. A že jako má smysl se tím zabývat, číst si o tom, zjišťovat ty informace, porovnávat si třeba s tím, co se děje i jinde, že ten trend samozřejmě ten je celoevropský. No a na to mě říkáme, samozřejmě na to je nejlepší lék volby a pokud tato vláda je takto restriktivní, tak ji vyměnit. To je jediný lék, který nám může pomoci a já doufám, že tak bude dít i v těch zemích jiných a ty Spojené státy nám v tomto smyslu prostě ukazují cestu. Ukazují cestu, že to jde a že pokud to má silného lídra a má tam jako jasnou vizi, že svoboda projevu je základní hodnota, což ten J.D. Vance tam řekl v tom Mnichově, tak prostě během prvních týdnů, prvních měsíců prostě vlády se dá hodně věcí změnit. A já to jak ve vztahu k těm platformám, tak ve vztahu třeba k univerzitám americkým, kde docházelo k nějaké diskriminaci, že jo, na rasových základech, což taky teďka je vlastně zrušeno. A pak samozřejmě i ta svobodná atmosféra v té společnosti se dokáže, si myslím, velice rychle obnovit. Takže já v tomto duchu zase nejsem nějaký úplný pesimista a myslím si, že to je vratný proces, ale tu změnu to opravdu potřebuje.
Držme si teda palce, aby sa tá zmena aj realizovala. Možno, že sa o tom ešte porozprávame o nejaký čas, keď sa veci posunú u vás v Česku alebo možno aj u nás na Slovensku. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás našli čas a budeme sa teda tešiť niekedy v budúcnosti.
Děkuji za pozvání ještě jednou a ať se daří.